cattedra.
U večerašnjem izdanju iz emisije Katedra vašoj pažnji, poštovani slušaoci, preporučujemo predavanje profesora doktora Bogoljuba Šijakovića, redovnog profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji, na temu Filosofija, pojmovi i discipline. Ovo predavanje profesor Šijaković održao je u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji Kantakuzina Katarina Branković u Zagrebu 7. oktobra tekuće godine. Tom prilikom profesor Šijaković je održao predavanje učenicima 3. i 4. razreda, uvodeći ih u osnove filosofije, njenih disciplina i specifičnosti filozofske terminologije.
Personalna egzistencija, dakle, onoga ko filozofski misli, bitna je za određenje filozofije. Ona nije bitna za određenje fizike ili matematike ili logike. U kom periodu neko živi, kakva mu je lična sudbina, kakva mu je biografija, kakvo mu je opšte raspoloženje, resantiman i tako dalje, to nije toliko važno, ako je uopšte važno, za određenje logike, matematike, formalnih nauka, fizike, hemije, biologije i tako. Ali za određenje filosofije jeste važno. Dakle, ako vi filosofski mislite, onda vaš karakter, vaša ličnost, personalnost utiče na to kako ćete filosofski misliti. Zbog svega toga, istoriji se i u filozofiji se i u školskom sistemu, na gimnazijama, na univerzitetima, pristupa uglavnom iz dva ugla, iz dva aspekta. Jedan je istorijski, pa onda učimo istoriju, povijest filozofije. Šta je ko kad mislio filozofiju? Sa druge strane, izlažemo takozvanu sistematiku filozofije. Dakle, povijest i sistematika, to su neka dva osnovna ugla kada se u školama, na univerzitetima, disciplinarno uči filozofija. Istorija je bitna, povijest je bitna zbog tog konteksta koji smo pomenuli, a sistematika je bitna jer ona kaže koje discipline čine filozofiju. Koja disciplina je fundamentalna za filozofiju, koja nije. Iz koje discipline treba da krenemo u izlaganju filozofije. I to su sve onako sporne stvari. Filozofija, da kažem već na osnovu ovoga što smo dosta govorili, je takva disciplina koja problematizuje samu sebe. Ona je i sama sebi predmet. Ne samo da ona ima razne teme, discipline, probleme koje razmatra, nego i sama sebi je tema. I to u smislu da ona sebe problematizuje. To ne čini fizika. Fizika nam daje jednu sliku svijeta, cjelovitu sliku svijeta, ali fizika ne postavlja pitanje o smislu fizike. To pitanje je filozofsko pitanje. I ono se razmatra u filosofiji znanosti. I tako je. A sad kad govorimo o istoriji, povijesti filozofije i o sistematici filozofije, onda se pitamo kako na početku izgleda filozofija, kako ona počinje povijest i kako u sistematici filozofije, dakle, krenuti kad izlažemo filozofiju, sistem filozofskih znanja, ili bolje reći sistematiku filozofske znanja. Vidite, znamo, povijesni početak filosofije je u Grčkoj. Obično se to vezuje za Talesa. Premda nije nam jasno šta je tu filozofsko kod Talesa stalo da je voda temeljno počelo svega i tako dalje, ali da sad u to ne ulazi. Sporno je i dalje da li je Pitagora Heraklit bio prvi koji je tu riječ filosofija pomenuo. Naime, na pitanje da li si ti sofos, da li si mudrac, Pitagora ili Heraklit, kažem, izvori su stvarni, odgovorio je ne, nisam ja sofos, mudrac, samo Bog je mudrac, a ja sam filosofos, ja sam ljubitelj mudrosti. Dakle, tu već imamo to prvo značenje filosofije, da je to naklonost ili ljubav prema mudrosti, prema znanju. Sad riječ sofos je od sofija, mudrost, znanje, a korijen te riječi je safes, što znači jasan, razgovijetan. Prema tome, filosofija je od samih početaka ona vještina mišljenja koja treba da stvari učini jasnim, razgovijetno. Filosofija, dakle, pojašnjava, rasvjetljava. To je početna njena funkcija. Međutim, to je etimološko određenje koje ne može da zadovolji našu potrebu za odgovor na pitanje šta je filozofija. Postoji jedan drugačiji pristup koji kaže da filosofiju možemo odrediti enumerativnom definicijom, to jest nabrajanjem svih definicija filosofije, nabrajanjem svih tipova filosofiranja u povijesti. A da je ne možemo jednoznačno odrediti. Na tom historijskom početku, povijesnom početku filozofskog mišljenja, bitni su nam Platon i Aristotel. Jer i Platon i Aristotel filosofiju izvode iz čuđenja, to vam je poznato. Čuđenje je izvor filosofije. To kaže i Platon, posle to ponavlja i Aristotel. Međutim, opet to treba razjasniti i problematizovati. Kada govore o čuđenju, onda oni upotrebljavaju jednu grčku riječ taumazein, jedan poimeničeni glagol. To zapravo je izvedeno iz riječi tauma ili tauma, čudo. A čudo je Božja stvar. Čudo je nešto što ne možemo objasniti prirodnim kauzalitetom. Jer ako ja gurnem ovaj put i on padne, dakle mi znamo kauzalni odnos, zato što sam ga ja gurno, on je zato pao. Međutim, ako ga niko ne dodiruje, ako je on čvrsto prikovan za tlo, a opet padne, da mi kažem, pa to je čudo. Jer ne možemo da uvidimo kauzalitet, odnos uzroka i posljedice. I onda kad ne možemo da uvidimo neki prirodni kauzalitet, mi kažemo, pa ovo je čudo, dogodilo se čudo. Znači, to čudo, božansko čudo, čudo kao božanska stvar, je ishodište filosofije. Čak i mnogi, a već Platon, riječ teorija koja je važna za filosofiju, izvode iz riječi teos, Bog. Dakle, neke božanske stvari su tu u ishodištu filosofije, sugerišu nam Platon i Aristotel, svakako veliki filosofski autoriteti. Mogli bismo to taumazein prevesti kao zadivljenost, udivljenost, udivljenje. Korijen te riječi je div, kao u riječi divan. A div je iz indoevropske riječi deivos, što znači Bog, božanstvo. Odatle latinsko deus, grčko teos i razne druge riječi koje upućuju na božansku sferu. Dakle, iz udivljenosti, iz očaranosti božanskim čudom nastaje filosofsko mišljenje. To je podsticaj, motivacija da se filosofski misli. Neke obične, uobičajene, trivialne stvari nas ne motivišu na filosofiju, ne motivišu nas na mišljenje. I da odmah kažem još jedna stvar. Filosofija je takve prirode, rekli smo da na nju utiče personalna egzistencija. Vaša osobna, životna situacija, vaš karakter. On utiče da li ćemo filosofski misliti i kako ćemo filosofski misliti. Ili ćemo se izražavati na neki drugi način, kroz poeziju, umjetnost, nauku i tako dalje. Dakle, taj lični moment je za filosofiju važan. Iz toga se izvodi jedna filosofski važna stvar, a to je da nisu toliko sad nama važne i preokupacije razne definicije filosofije. Nego nam je važno sljedeće, da li neko od nas slobodnom voljom može da donese odluku da bude misleće biće. To je nešto čemu su mladi ljudi skloni i često ih ne razumijemo. Skloni su da budu buntovni, da izbjegnu kliše, da prosto drugačije misle. To je ta potreba koja se onda koncentriše u odluci da se bude misleće biće. Džaba sve znanje, učenje, bubanje, raznih filosofa, mudrolija i tako dalje, ali bez te odluke da budemo misleće biće, nema filosofije. Nema filosofije. To je za filosofiju toliko važno. Iz toga izvlačimo sljedeću činjenicu, da se filosofija ne sastoji u izlaganju nekog zgotovljenog materijala, kao recimo u fizici. Nego se filosofija sastoji u odluci da se filosofski misli. Dakle, filosofija je akt filosofskog mišljenja, čin filosofskog mišljenja, a ne prepričavanje nekog zgotovljenog znanja. Naravno, potrebno je solidno obrazovanje da bi se filosofski mislilo, ali taj akt filosofiranja je važniji od neke naučene filosofske didaktike. E sad vidite, nisu samo Platon i Aristotel govorili o čuđenju. O čuđenju, zapravo o udivljenosti božanskim čudom, govori Kant, koji je za nas posebno važan, ne samo što je veliki filosof, nego je važan da shvatimo šta je filosofija. Kant je govorio, kaže, dvije stvari me udivljuju uvijek, u svakom trenutku. A to je zvijezdano nebo nadamnom i moralni zakon u meni. Znači, to su dvije stvari za koje Kant kaže da ga udivljuju, zadivljuju, začuđuju. To su ta dva božanska čuda pred kojima Kant stoji i koje ga motivišu da filosofski misli. Šta znači to zvijezdano nebo nadamno? To je stvarnost koja je u jednom savršenom poretku. Ako pogledate čitav kosmos, makrokosmos, galaksije, vasionu, ta nepregledna, nedokučiva prostranstva, vi vidite da je sve to u savršenom poretku, u skladu. Na osnovu toga je jedan drugi filosof Schelling zaključio da je u cjelokupnoj stvarnosti prisutan um. Nije jedini, to je još grčki filosof Anaksagora tvrdi, da je um, nous, sve rasporedi, panta dia kosmese nous, sve je kozmizovao nous, da tako kažem, um, doveo u poredak, u red, u sklad. Pa dakle, onda je Schelling govorio da mi kroz filosofiju prirode uzdižemo stvarnost na rang umnosti. Jer prosto prirodni zakoni pokazuju da je čitava tvorevina umna, nije haotična. Ona je jedan sklad, jedna uređenost i, kako bi Pitagorejci rekli, harmonija, sklad. Pa su onda govorili o harmoniji sfera, o muzici sfera, To je sklad koji se doživljava kao jedna kosmička muzika, kompozicija. Dakle, zbog toga Kant kaže da ga udivljuje zvjezdano nebo nadamno, jer u tome vidi savršeni sklad i prisustvo uma u cjelokupnoj stvarnosti. Ako je um prisutan u cjelokupnoj stvarnosti, onda ta stvarnost ima umnoga tvorca. Ona nije tako nabatana, haotična. Druga metafora, ili ono drugo što zadivljuje Kanta, je moralni zakon mene. Zašto to Kant kaže? Da ne otvaramo tu temu koja je sama po sebi nepregledna, jer moralitet i savjest koja je uporište moralnosti je nešto neobjašnjivo. Mi to ne možemo objasniti ni na koji način. U današnje doba razvojem prirodnih nauka popularan je takozvani fizikalizam. Fizikalizam hoće da sva mentalna stanja, psihološka stanja, objasni kao fizičko-hemijske reakcije u mozgu. Ali ne može tako da objasni savjest. Kako to da imamo savjest? Kako to da nas ponekad grize savjest povodom nekog našeg postupka za koji smo sigurni da ga niko ne zna osim mi sam? Prema tome, vidite, savjest ima neku vrstu samostalnosti. Jer ona sadrži odgovornost za drugog, a ta odgovornost za drugog, koja je u našoj prirodi, u našoj savjesti, je odgovornost za drugog pred trećim. Uvijek je ta trojičnost prisutna. Taj treći je zapravo onaj koji je apsolutno prvi. To je neka viša instancija za vjerujuće ljude, to je Bog. On je taj pred kim ja imam odgovornost za drugog. I neka niko ne zna za neki moj pogrešan postupak osim ja sam, moja savjest me opominje. Jer ona mora da se pravda pred onim trećim, koji je, kažem, apsolutno prvi. Dakle, u krajnjoj liniji je to neobjašnjivo. U krajnjoj liniji mi nemamo vjerodostojnu teoriju koja će nam objasniti na koji način važe moralne norme. Zašto one važe? A one prosto važe. Mi nemamo logički dokaz za njih. Njihova snaga je u njihovom važenju. A zašto važe, to je veliki problem. Ja mogu da se izjasnim i odmah bih rekao. One važe zato što se ishode iz svetosti. Iz kategorije svetog, ono što ljudi doživljavaju kao sveto. Odatle proizvode norme. Vraćat ćemo se tom problemu malo kasnije kod Aristotela. Da se sad vratimo Kantu. Dakle, moralni zakon u meni je nešto što je začuđujuće, jer moralni zakon je kauzalitet iz slobode. Postoji prirodni kauzalitet koji izučava fizika. Ako se nešto kreće, ono je od nečega pokrenuto. To je prirodni kauzalitet. I mi ga znamo da ga objasnimo. Zbog čega se nešto događa. Zašto pada kiša? I tako dalje. Međutim, kada moralno postupamo, mi se rukovodimo kauzalitetom iz slobode. Taj kauzalitet nema nužnost prirodnog kauzaliteta. Nego on polazi iz slobode. Ja slobodnom voljom odlučujem da postupam moralno. Vidite, kada mi u molitvi Gospodnjoj kažemo neka bude volja tvoja, mi dakle svojom voljom prihvatamo višu volju. Dakle, to činimo slobodnom odlukom svoje volje. Prema tome mi ni tad ne odustajemo od sobstvene volje, od slobode volje. A sloboda volje je opet jedan filozofski problem za koji je jedan filozof Wittgenstein rekao, kad bi imao rješenje za pitanje slobode volje, onda bih riješio sva filozofska pitanja. Dakle, otkud ta sloboda volje? Otkud kauzalitet iz slobode? To je čudno. Zašto ja kažem, moram tako da postupim, jer je to moralno? Ja zapravo ne moram u smislu prirodnog kauzaliteta, jer je to moja slobodna volja. Ali ta slobodna volja na mene djeluje tako da ja kažem, moram tako da postupim. Iz slobode. Dakle, to je sad jedno pitanje, eto, koje je Kanta opčinjavalo kao i ovo pitanje o kosmičkoj umnosti i poretku stvari. Prema tome, povijesno gledano, filosofija proizvodi iz čuđenja, začuđenosti, iz opčinjenosti božanskim čudom i potrebom da razmišljamo o tom čudu, o tome što nas zadivljuje. S druge strane, ako sistematski gledamo iz ugla filosofskih disciplina, kako bismo onda izložili filosofiju i uputili na to šta bi ona mogla da bude? I tako pogledate spiskove filosofskih disciplina koje se izučavaju na univerzitetima. Suočit ćete se sa nekih 300 filosofskih disciplina koje su zvanično uključene u kurseve filosofije na raznim svjetskim univerzitetima. Dakle, to je prava šuma disciplina. 300 disciplina. Pa da li onda vi možete da dođete do filosofije probijajući se kroz 300 disciplina? Možda ako biste živjeli 300 godina i sve ih posvetili tom probijanju kroz te discipline. Dakle, to nije put. Nekako, vidite, da ne govorimo sad o današnjem sistemu obrazovanja koji se svodi na neke kurseve koji treba da budu simpatični studentima, pa ćemo onda imati kurs o vezi između šara leptirovih krila u Amazoniji i, ne znam, nije bitno, sami možete se domišljati. Nekako se obesmišljava samo znanje. Znamo da se u naše doba znanje relativizuje, da se ne govori više o nekom pouzdanom znanju, nego je znanje relativizovano. Čak takozvani kritički racionalizam relativizuje znanje u prirodnim naukama. Pa kaže da su teorije u prirodnim naukama vjerovatne. I prihvatamo ih kao važeće dok se ne opovrgnu. Pa dakle, kako je onda naša slika svijeta? Čak neki domeni nauka postaju stvar ideološke propagande. Za vrijeme COVID-a to je bila medicina, ideološka propaganda. Ali ovako vrlo čudno, kad su novinari intervjuisali po ulicama razne ljude oko toga, onda je bilo ono pitanje, prilično glupo, trivialno pitanje, da li vi više vjerujete nauci ili, ne znam, nekim drugim pristupima? I onda obično dobar, uredan građanin, ideološki obrađen građanin kaže, pa ja vjerujem u nauku. I sad to je interesantno. Ono nauci ne zna ništa, on ne može da kaže ja znam naučne činjenice. Ne, on kaže ja vjerujem u nauku. Dakle, to je kontrafaktički argument protiv nauke, a ne u prilog. Ali to je stvar propagande. Dakle, probijajući se kroz te silne discipline, bojim se da ne možemo doći do toga šta je filosofija, do toga, do te odluke da budemo misleće biće. Tako da ponekad se čovjeku čini da je to put, to mnoštvo disciplina, da se što više prekrije i sakrije filosofija, izvorno filosofsko mišljenje. Vidite, i tu nam je Kant dragocen. Kant je, kao što znate i poznate to stvar, govorio da postoje tri ključna filosofska pitanja. Jedno je šta mogu da znam, drugo je šta treba da činim i treće je čemu smijem da se nadam. Sve filosofske discipline zapravo treba da odgovore na jedno od ta tri filosofska pitanja. Možemo mi da smislimo hiljade filosofskih pitanja, to nije problem. Postoje ta pitanja. Ali ovo su tri fundamentalna pitanja. To je ono osnovno, fundament. Šta mogu da znam? Vidite, to je važno jer postoje i granice ljudskog znanja. Postoji ono što transcenduje, prevazilazi ljudske saznajne moći. Ali vidite, čovjek ima potrebu da i to uvuče u polje svoga znanja. Postoji jedan izraz, recimo, još u Novom Zavjetu, agnostos teos, nepoznati Bog. Bog je po svojoj suštini nesaznatljiv našim saznajnim moćima. On je nama saznatljiv na način na koji se on nama otkriva, nama pokazuje svoje bića. To je prije svega kroz ljubav. To je put kojim Bog hoće da ga upozna, kroz ljubav. Ali njegovu suštinu mi, ona je nedokučiva, pošto je nesaznatljiva, onda je Bog neimenljiv. I tako dalje. Ali vidite, već kad govorimo o tome, mi pokušavamo i tu sferu da uvučemo u naše znanje. I ono nesaznatljivo, kroz recimo poeziju, umjetnost, tako dalje, mi pokušavamo i ono nedokučivo, nesaznatljivo, da uvučemo u polje našeg saznanja. Pa čak u polje imenovanja, jezika, jezičkog formulisanja, i tako dalje. Ali to je dakle za Kanta važno pitanje. Šta mogu da znam? I sam Kant govori o nekim problemima za koje mi ne možemo imati odgovor. Drugo pitanje, šta treba da činim? To je pitanje filosofije morala. Dakle, treba da znamo šta treba, šta ne treba da činim. Treće pitanje, čemu smijem da se nadam, to je pitanje vezano za filosofiju istorije prije svega. Da li istorija ima smisla? To je pitanje vezano za eshatologiju, za posljednje stvari, da to tako prevedem. Za to kud mi zapravo idemo? Da li istorija ima smisla? Da li u vremenu mi ostvarujemo neki smisao? Ili ga narušavamo? I tako dalje, i tako dalje. Kant ne samo da je govorio ta tri ključna filozofska pitanja, nego je rekao nakon toga da se sva ta tri pitanja mogu svesti na jedno. To jedno pitanje je pitanje šta je čovjek. To je dakle pitanje koje sažima sva druga pitanja. I to je fundamentalno pitanje. I sistematski gledano, a ne povijesno, to je prvo filosofsko pitanje, pitanje koje na početku filosofskog mišljenja svako od nas treba da postavi. Dakle, ako neko donese odluku slobodnom voljom da filosofski misli, onda se on pita to, ko sam ja? Koji je smisao mog života? I to su pitanja koja onda filosofiju pretvaraju ne u neku skolastiku, u neku doktrinu, nego u aktivnost filosofskog mišljenja, koja je za nas najbitnija, najvažnija. Dakle, šta je čovjek? Ili mi bismo rekli, ko je čovjek? To je, i kod Njegoša imate jedan stih da je čovjek čovjeku najveća tajna. I, eto, ne čak Bog, nego eto, čovjek je najveća tajna. Jer čovjek ima i tu bogolikost. Dakle, saznajući čovjeka, mi saznajemo mnogo, mnogo šire. I sad, odgovor na to pitanje šta je čovjek imao od antičkih vremena do danas. za ovu priliku važan je Aristotel. I sad se vraćamo još malo na onaj problem moralnih normi, opšte problem normativnosti koja se izvodi iz svetosti, iz kategorije svetosti. Vidite, Aristotel kao ključno pitanje razmatra pitanje čovjeka. I njegovo određenje čovjeka je toliko važno i relevantno da ono do danas ostaje uzorno, paradigmatično. Aristotel kaže, dobro, vi nemate grčki, ali ipak ću reći i na grčkom, pa ću objasniti, jer ima jedan poseban razlog. Antropos fisein zon politikon. Dakle, čovjek je po svome biću, po svojoj suštini, po svojoj prirodi, zon politikon. Živo biće koje tvori, gradi polis. Ne bismo ovo preveli kao što se uobičajeno čini, jeli, homo politicus na latinskom. Pa je čovjek politička životinja. Sudeći po vremenu u kojem živimo i prema političarima, mogli bismo reći da je čovjek politička životinja. Ili možda i zvijer. To bi već bilo na grčkom terminu. A ovo zon, to je živi stvor, koji gradi polis. Polis je posebna vrsta zajednice. Polis je zajednica na temelju morala i prava. Dakle, to je polis, to je politička zajednica ljudi za Aristotela, koja je utemeljena na moralnim i pravnim normama. Ako je ta zajednica mimo moralnih i pravnih norma, to je neko društvo razbojnika. To je nešto drugo. To nije polis. To nije ljudska zajednica. To je, dakle, javna zajednica, za razliku od porodice koja je privatna zajednica, ali zajednica koja je na moralnim i pravnim normama izgrađena. A te norme nisu subjektivni i proizvoljni izum pojedinaca. Te norme su iz drevne i svete tradicije. Dakle, nama tradicija daje norme. Jedan veliki njemački pravnik koji je bio dugo predsjednik Ustavnog suda Njemačke, Beckenferde, je formulisao jednu čuvenu rečenicu da moderno demokratsko društvo duguje svoje norme velikim etičkim i religijskim tradicijama. Dakle, iz tradicije etičkih učenja i religijskih učenja moderno demokratsko društvo crpi svoje norme. Dakle, to je jedan veliki njemački pravnik formulisata. Eto, to vidimo kod Aristotela. I sad možemo mi to svako za sebe da testira. Svaka vrsta zajednice počiva na normama. Ako se sruše norme, onda se svaka vrsta zajednice raspada. Raspada se prijateljstvo, raspada se porodica, raspada se čitavo društvo, raspada se čitavo čovječanstvo. Ako obrušimo norme na kojima počiva naša savjest i koje konstituišu mogućnost svake vrste zajednice. Dakle, tamo gdje ne važe norme, tamo nema zajednice. Tamo je jedan egoistički individualizam. I upravo je to tendencija našeg vremena od koje se treba čuvati. Od tog solipsizma, solus ipse, sam ja, to je čitav svijet. Niko drugi mi ne treba. Dakle, to su sad važna pitanja. E sad, Aristotel ima jedan dodatak ovom određenju da je čovjek živi stvor koji gradi polis, zajedno se na temelju morala i prava. Aristotel postavlja pitanje, zašto je to tako? Koja sposobnost čovjeku daje mogućnost za to? I kaže da je čovjek zon logon ehon, živi stvor koji ima logos. Vidite, logos je jedna neprevodiva grčka riječ, ima desetine i desetine značenja. Logos je u kontekstu antičke filosofije um i govor. Ima još razni značaj, ali um i govor. Aristotel, mogli bismo reći racionalnost. Ali to opet nije adekvatan prevod. Aristotel odmah objašnjava šta to znači što čovjek ima logos. E, tu onda stvari postaju jasne. Aristotel kaže, to što čovjek ima logos, to znači da ima sposobnost razlikovanja dobra i zla. E sad vidite, sposobnost razlikovanja dobra i zla znači sposobnost uviđanja šta su moralne i pravne norme. Zašto one važe? Zašto su one bitne? Da bismo znali kako treba da moralno postupamo. Mi moramo imati sposobnost razlikovanja dobra i zla. Mi bismo rekli, moramo biti slovesno biće. Kad kažemo da je neko slovesno biće, to znači da je razuman u smislu da razlikuje dobro i zlo. Šta valja, šta ne valja. Šta je ispravno, šta je neispravno. Za neko biće, za sasvim malo odojiće, kažemo da je beslovesno. A kažemo i za nekog odraslog ko ne razlikuje dobro i zlo, ko ne razlikuje ispravno i neispravno. Kažemo, ma on je beslovesan. Džaba njemu govori. On to ne može da shvati. On shvata neki unutrašnji, egoistični poriv. E sad vidite zašto je pitanje o čovjeku i pitanje ko sam ja. Zašto je to pitanje prvo pitanje? Jer ono podrazumijeva sve ovo. Podrazumijeva naš položaj u zajednici, podrazumijeva naš odnos prema drugome, naš odnos prema sebi, percepciju smisla života i tako dalje. Odluke koje donosimo, pred kojima smo svakog dana. Zbog toga je to važno pitanje. Nije to sad neko teorijsko pitanje, spekulativno. Mi smo svakog dana pred nekim takvim izazovom. Kako da ispravno postupimo? Kako da budemo ljudsko biće? Kako da donosimo odluke? Kako da izgradimo svoj integritet? Kako da izgradimo odnos sa drugim? I tako da. E sad, ostavili smo po stranu onu šumu filozofskih disciplina i poučeni Kantom i Aristotelom došli do nekog suštinskog pitanja koje nas motiviše da filozofski mislimo i pred kojim stojimo. Jeli, to pitanje je za nas izazov koji je, kad se pogledamo u ogledalu, onda nam ta osoba uputi taj izraz. Ko si ti? Ko ti želiš da budeš? Kakva je tvoja ličnost, personalnost, tako dalje, karakter? Kako da izgradiš svoj karakter? Prema tome, pitanje o čovjeku je ključno, ili mogli bismo reći sistemski gledano prvo filozofsko pitanje. Uostalom, ako pogledamo najvažnije filozofske discipline, recimo estetika. Pa estetika je ljudska estetika. Čovjekova estetika. Prema tome, estetici prethodi pitanje o čovjeku. Čovjek je biće koje ima estetski doživljaj. I može da estetski vrednuje stvari, predmete i tako dalje. Ako postavimo pitanje ontologije, pa to je ljudska ontologija, to je čovjekova ontologija. I tako dalje, da sami sve to možete iskonstruisati i dokučiti. Ovo pitanje o čovjeku je ne tako jednostavno pitanje. Ko sam ja? Ja sam taj i taj. Pitanje o tome ko sam ja za policiju je vrlo jednostavno. Tražem ličnu kartu i uzmem onaj matični broj i ja sam za njih taj broj. I to je jednostavno pitanje. Ali tu se ja ne tretiram kao ličnost, kao personalnost, nego se tretiram kao individua. To je nešto drugo. Individua je nešto drugo. Individua je latinski prevod grčke riječi atom. Atom. To je pojedinac. Atom. Mi smo atomi. Individue. A tek treba da izgradimo personalnost. Personalnost je, da to kažem, jedan hrišćanski pojam, hrišćansko postignuće. Kod kapadokijskih otaca, jeli, u 4. vijeku hrišćanske ere, kad se otvorila rasprava o tome na koji način postoje Sveta Trojica, pa onda se tu izrodila ta jedna vrlo uticajna teorija ličnosti, personalnosti, prosopologija, koja je trebalo da objasni prirodu postojanja Svete Trojice. Da sad ne otvorimo i taj problem. Dakle, pitanje o čovjeku je jedno kompleksno pitanje, jedno složeno pitanje, pitanje za jednu dugotrajnu analizu. I tako se sad okrenemo modalitetima čovjekovog postojanja. Koji su modaliteti čovjekove egzistencije? Da odmah kažem, samo čovjek egzistira, sve drugo postoji. Dakle, stvari postoje, stvari ne egzistiraju. Samo čovjek egzistira. Zašto? Zato što je latinska riječ egzistencija od glagola ex sisto, biti izvan mjesta u kome si. Da ne kažem biti van sebe. Dakle, prevazići mjesto u kome si. A to je opet prevod grčke riječi ekstasis. Ekstasis znači isto to. Biti van onog mjesta u kome si. Izbivati van sebe. Prevazići sebe. Znači, čovjek je biće koje je u stanju da stalno prevazilazi sebe, nadilazi sebe, svoje i fizičke i mentalne i svakakve duhovne sposobnosti i mogućnosti. Da ih stalno nadilazi. Jer je čovjek biće između životinje i Boga. Čovjek je pozvan na homeostasis, na sličenje Bogu. Čovjek je sličan Bogu i zato je on u stanju da sebe uvijek prevazilazi. I kod Augustina imate, kad govori o istini, dakle, u tebi boravi istina, pa kad tu istinu spoznaš, onda prevaziđi i samoga sebe. Dakle, čovjek stalno prevazilazi sebe, nadilazi sebe. Njemu je data ta mogućnost da prevazilazi sebe. Drugi živi stvorovi, biljke, životinje i tako dalje, one žive u svojoj dovršenosti, ograničene instinktima i životnom okolinom. Sad je to opet jedna velika tema, samo je onako pominjem. Zbog toga kažem, čovjek je biće ogromnih, nesagledivih mogućnosti i u tom smislu jedino čovjek egzistira. U stanju je da prevazilazi sebe. Sve drugo postoji. Dakle, terminološki to možemo tako da razlikujemo. Osnovni modaliteti čovjekove egzistencije su ova tri. Čovjek egzistira u svijetu, u društvu, i u istoriji. E sad, svaki modalitet ponaosob nosi svoju razvijenu problematiku. Čovjek u svijetu, u stvarnosti, da tako kažem, je jedno živo biće, ali opet takvo živo biće koje je u stanju da prevaziđe sve granice zadate drugim živim stvorima. Čovjek je živo biće koje razmišlja o besmrtnosti. Čovjek je biće koje saznaje i shodno svom saznanju djeluje u tom svijetu. Čovjek je u stanju da promijeni svijet u kom živi. Da stvarnost poboljšava ili pogoršava. I tako dalje, jedan dinamičan odnos čovjek ima prema svijetu. Vidite, sva druga živa biće su ograničena životnom sredinom. I ona su dio životne sredine, osim čovjeka. Čovjek životnu sredinu čini predmetom svoje djelatnosti i prevazilaženja. Jedino čovjek od svega živoga ima perspektivu, ima horizont, čak anatomski uspravan hod čovjekov, daj mu mogućnost da vidi perspektivu, da vidi horizont. Druga živa bića to nema. Ni u bukvalnom, doslovnom smislu, ni u tom metaforičkom smislu horizonta, perspektive. Vidite, čovjek u društvu je, već smo vidjeli kod Aristotela, takav stvor da gradi polisnu, političku zajednicu na temeljima morala i prava. I za njega su, samo društvo je nezamislivo bez moralnih i pravnih norma. Bez normativnosti ne postoji društvo i ne postoji čovjek, u krajnjoj liniji, koji se onda pretvara u životinju, u zvijer. Vidite, kad kažemo taj modalitet egzistiranja u društvu, da po tim podrazumijevamo i porodicu, od porodice do čovječanstva. Međutim, svi ti nivoji društvenosti moraju biti shvaćeni kao konkretni medijumi čovjekove egzistencije, a ne neke abstrakcije. Abstrakcija je, recimo, kada mi volimo čovječanstvo. Mi strašno volimo čovječanstvo, ali ne volimo ni jednog čovjeka. Mi bismo sada pomognemo čovječanstvu. Stotine miliona ljudi su pred problemom gladi svakog dana ili nedostatka pijaće vode. Mi želimo da pomognemo svim tim ljudima. Ali ako nam zakuca neko na vrata i traži čašu vode, mi ćemo odmah da se zaključamo sa svim bravama. Dakle, to je apstrakcija društva, zajednice, društvenosti itd. I suspendovanje normi. Da je to iluzija da uopšte pripadamo bilo kom društvu. Čovjek u istoriji, to je čovjek koji svoju egzistenciju razumijeva kao vremenitu, da tako kažem. Vremenitost, određenost vremena, uticaj vremena. Čovjek ima svijest da je u vremenu. Vidite, sad postoje te dimenzije, temporalne dimenzije, prošlost, sadašnjost, budućnost. One u fizici i matematici idu tim redom, prošlost, sadašnjost, budućnost. Međutim, egzistencijalno vrijeme, ljudsko vrijeme, pa ne ide ono tako. Vidite, mi u sadašnjosti planiramo i postupamo u vezi očekivanja budućnosti. Znači, budućnost je prisutna u našoj sadašnjosti. Prošlost je prisutna u našoj sadašnjosti. Ako neko od vas hoće da učestvuje na sljedećoj olimpijadi, kroz 4 godine, nešto manje, on taj budući događaj, on mora da krene sada da se priprema za njega. Ta budućnost učestvuje i odlučuje o njegovoj sadašnjosti. i tako dalje. A ta sadašnjost je određena prošlošću u kojoj smo mi trenirali neki sport koji nam omogućava da planiramo neku budućnost. Vidite, ti temporalni horizonti su kod čovjeka mnogostruko isprepleteni. Drugi važan problem, čovjek postavlja pitanje smisla vremena koje ga određuje. Ili postavlja pitanje smisla istorije. Da li istorija ima smisla? Da li ona ima neki kraj? Da li mi težimo nekom eskatonu, nekom budućem događaju koji očekujemo? Da li taj smisao istorije zavisi od nas ili je to prosto zacrtano tako? Da li je u pitanju sudbina ili sloboda? Vidite, to je sad jedna aporetika čovjekovog odnosa prema vremenu, sudbina ili sloboda. Mi se često pozivamo na sudbinu kada hoćemo sebe da zaštitimo od odluke naše volje. Nekad je vrlo teško donijeti odluku. Izlažemo se raznim opasnostima, neprijatnostima. Hoćemo da izbjegnemo da donesemo odluku. Pa da kažemo, pa dobro, to sudbina hoće tako. Pa donesi odluku, pa ćeš onda da vidiš šta je sudbina, šta je tvoja volja. I tako da. Dakle, evo, da se na kraju vratimo i ukratko sažmemo. Filosofija je, dakle, akt filosofskog mišljenja. Za taj akt da budemo misaona bića, treba da donesemo odluku, to je stvar naše odluke. Dakle, filosofsko mišljenje što se nas tiče stvar naše odluke i volje da budemo misleće biće. A kao misleće biće, mi kao prvo pitanje postavljamo pitanje o tome ko smo zapravo. Da bismo uopšte postavili to pitanje, moramo biti misleće biće. I veoma je važno da svako od nas dođe do makar okvirnog odgovora ko je on i šta mu valja činiti. Eto, hvala na pažnju.
Bilo je ovo predavanje profesora doktora Bogoljuba Šijakovića na temu Filosofija, pojmovi i discipline.